Latvijas radio ziņu dienests pēta miljards kanalizācijā.
Kanalizācijas sistēmas pilnveidē Latvijā līdz šim iztērēts aptuveni miljards eiro. Lielākoties Eiropas fondu naudas. Lai arī situācija pēdējo 20 gadu laikā ir krietni uzlabojusies, joprojām notekūdeņu apsaimniekošanā ir problēmas. Piemēram, valsts kontrole pērn revīzijā secināja, ka nav zināms, kur paliek 74% to notekūdeņu, kurus iedzīvotāji apsaimnieko paši, proti uzkrāj tvertnē un izved vai attīra lokāli. Cik liela daļa no tiem tiek attīrīti, varam tikai minēt. Taču dažviet ir pazīmes, ka vismaz daļa no tiem neattīrīti nonāk dabā. Mans vārds ir Paula Dēvica, un šoreiz par to, kā dāsnās Eiropas naudu ieguldījām kanalizācijā, taču daudzas problēmas tā arī neatrisinājām.
Es esmu no Latvijas radio žurnāliste.
Indra, vai tev audio 10?
Jā.
Mēs uzsūtījām, ka akā bija bišķi pa daudz šitas bioloģija.
Jā.
Bet šitā ir tāk?
Jā.
Viņi tev savādāk izskatījās, ne?
Nē.
Es izmantoju to ūdeni?
Nu, principā dzeršanai jau nē. Mēs pērkam dzeršanai pilsētā un zupai
norotiņu. Bet kā tehnisku trauks jau viņā mazgā, ne?
Jā, dārzu lielajam.
Esmu Engures ciemā, pa to mani izvadā ciema priekšsēdātāja vietnieks Andris Kalnozols no Nacionālās apvienības. Šeit pavisam nesen veiktā pētījumā divās ciemā, kās atklāts bioloģiskais piesārņojums, atrastas E. coli baktērijas jeb zarnu nūjiņas. Šādu ūdeni nevārītu uzturā lietot nedrīkst. Engures ciemā kās piesārņojuma līmeni mērija Life Good Water pētījuma ietveros skaidro projekta satura vadītāja Linda Fībiga.
Engurē, ja nemaldos, bija 4 vietās, tie mērījumi veikti, bet ja taisītu droši vien plašākā mērogā, tad varētu viskaut kur šīs te coli baktērijas atrast. Un coli baktērijas ir kā galvenais indikators tam, ka mums ir nonācis fekālais piesārņojums, tātad mūsu kanalizācija.
Bioloģisko piesārņojumu gruntsūdeņos rada nepiemēroti apsaimniekotas lokālās kanalizācijas sistēmas, krājtvertnes, septiķi un lokālās attīrīšanas iekārtas. Tādas ir aptuveni 60% ciema iedzīvotāju.
Kāda jums kanalizācijas sistēma ir?
Mums?
Kā jūs apsaimniekot?
Nu,
izvedamā.
Izvedamā, kā jau visiem Engure. Es domāju, lielākā
daļa.
Jā.
Tik bieži ēdat ārā?
Man grūti pateikt, ārkārtīgi bieži nav.
Pēc nepieciešamības.
Pēc nepieciešamības, jā. Mēs jau divi tikai te dzīvojam.
Tu nav tik traki bieži.
Jā.
Viņi taupa. Pensionāriem jātaupa.
No jā.
Netāk jāizved.
Kopumā pēc vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aplēsēm Latvijā decentralizētā kanalizācijas sistēma ir vairāk nekā piektdaļā mājsaimniecība. Jo tālāk no pilsētām un novadu centriem, jo vairāk lokālo iekārtu. Problēma, ko pērn konstatēja arī valsts kontrole, ir tā, ka līdz šim netika veikta šo sistēmu uzskaita. Līdz ar to nebija zināms, cik un kādas iekārtas mājsaimniecībās ir, kā arī vai tās atbilst noteiktām prasībām. Nav arī iespējams izsekot, vai mājsaimniecības, kuru kanalizācija ieplūst krājtvertnē, to izved pietiekami bieži, stāsta Baltinavas domas izpilddirektors Jānis Bubnovs.
Mums saistošās noteikumus ir noteikts, ka līdz šī gada beigām cilvēkiem, ja viņu kanalizācijas sistēma decentralizētā neatbilšos saistošo noteikumu normām, viņai ir jāsakārto. Tā, lai nebūtu nekādas nosūces, lai tātad visi šie te izdalījumi nenonāk dabā. Registrēšanās pagaidām notiek, bet ne tādā tempā, kādā, protams, gribētos. Covid situācija arī mums uz mūsu mazliet ierobežoja un necenšamies staigāt un pārbaudīt pa mājsaimniecībām.
Vai jums ir tā problēma, ka daļa cilvēku tad neved uz tām iekārtām un paši tad tur kaut kur izlaiž?
Protams, tas tāpat pie mums ir tāpat arī citos novados. Tā ir problēma. Protams, tiem, kuriem ir tās sausās toaletes, tur ir jārēkinās, ka tur noteikti neviens viņas neatved. Tiem, kuriem ir kaut kādas tvertnes, tie sūk neārā un atved arī daļa, protams. Pārējie visticamāk aizved uz kaut kādām lauksaimniecības zemēm.
Visās pašvaldībās atzīst, ka saņem iedzīvotāju sūdzības par kanalizācijas noplūšanu dabā. To ir vienkārši pamanīt pēc specifiskās smakas. Iedzīvotājus pagaidām par šādām darbībām soda reti, neskatoties uz to, ka vairāku vietvaru pārstāvji uzskata, ka tieši sodi šādas darbības varētu apkarot. Sūdzību izskatīšana par komunālo notekūdeņu noplūdi dabā ir pašvaldību kompetence, tomēr tās saņem arī valsts vides dienestā. Daugavpils reģionālās pārvaldes piesārņošanas kontroles sektora vadītāja Guna Novika skaidro, ka neattīrīta notekūdeņu nonākšana dabā joprojām ir problēma. Pērn saņemtas 79 sūdzības par šādu pārkāpumu, šogad 16.
Analizējot datus par 2020. Gadu, redzam, ka apstiprinās vidēji katras trešais ziņojums. Netīrīta notekūdeņu radītais piesārņojums negatīvi ietekmē gan gruntsūdeņus, gan virsmas ūdeņus un viennozīmīgi pasliktinot to kvalitāti.
Gruntsūdeņu kvalitāte Latvijā nav plaši pētīta, taču iedzīvotājiem, kuri sadzīvē izmanto akas ūdeni, ir vēlams to ik pa laikam pārbaudīt. Savukārt virszemes ūdeņus uzrauga Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrā. Lai arī gadu gaitā lokāli apsaimniekotās kanalizācijas noplūdes dabā ir krietni samazinājušās, tā joprojām ir problēma, skaidro iekšzemes ūdeņu departamenta pārstāvis Jānis Šīre.
Ilgstoši nonākot šim te neatīrītiem notekūdeņiem upēs un arī ezeros, ja mēs varam novērot tādas mirušās zonas, ja, vai zonas ar ievērojumu pasliktinātu skābekļa līmenī, ievērojumu paaugstinātām barības ielām, ja, un noteikti diezgan strauji šo te ūdenstilpju ekoloģiskās kvalitātes degradāciju.
Precīzākus datus par to, cik daudz kanalizācijas noplūdinām dabā, uzzināsim gada beigās, kad visām lokālajām kanalizācijas sistēmām būs jābūt reģistrētām. Ministru kabineta noteikumi paredz, ka, ja šādas sistēmas netiek pienācīgi apsaimniekotas, piemēram, krājtvērtne netiek pietiekami bieži izvesta, tad iedzīvotājs jāpieslēdz centralizētai sistēmai līdz 2023. Gada beigām. Protams, ja pieslēgšanās ir iespējama.
Kā pieslēgt tos, kuri negrib?
Vēl 90. Gados iedzīvotāji par kanalizācijas apsaimniekošanu daudz nedomāja. Kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, šī sistēma bija jāsakārto. Tam saņēmām daudz naudas no Eiropas fondiem. Kopumā līdz šim sistēmas sakārtošanā ieguldīts aptuveni 1 miljards eiro, lielākoties tieši Eiropas naudas. Latvijas zemē gadu gaitā ieraktas miljonus vērtas centrālās kanalizācijas sistēmas maģistrāles. Turpina Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas izpilddirektors Sandis Dejus.
Patērētājiem draudzīgākais, ērtākais, lētākais un vidēji draudzīgākais risinājums jebkurā gadījumā ir centralizēts pakalpojums. Dzeramā ūdens gadījumā kāds cilvēks jūsu vietā sagatavo ūdeni jums, pārbauda tā kvalitāti un atbild par šo pakalpojumu, ko viņš jums sniedz, un nodrošina drošu kvalitīvu dzeramu ūdeni jums mājas krānā. Par notekūdeņiem tieši tāpat, kāds jūsu vietā notekūdeņus savāc, attīra un aizvāc prom to visu no jūsu dārza, teiksim tā, no jūsu saimniecības.
Visnāskāk centrālajām sistēmām pieslēdza daudz dzīvokļu mājas un jaunbūves, bet vecāku māju īpašnieki to darīt nesteidzās, visbiežāk finansiālu apsvērumu dēļ. Šodien tas var izmaksāt vairākus simtus līdz vairākus tūkstošus eiro, atkarībā no attāluma līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam un dažādiem citiem faktoriem, skaidro Sijā Kārsavas namsaimnieks pārstāvis Imants Lustiks.
Pie visām mājām tā jau ir iekšējā teritorija, ir ļoti sarežģīta, tur ir būves, tur ir daudz rokamā ar rokām, kur ar tehniku vispār nevar tikt, atjaunošanas kaut kādi darbi. Tas viss atkarīgs no tā, ko gala rezultātā cilvēks grib redzēt.
Lielākās pilsētas, turīgās un blīvi apdzīvotās pašvaldības veiksmīgi tam pieslēgušas lielāko daļu iedzīvotāju. Tomēr Eiropas Savienības direktīvas noteiktajiem rādītājiem pilnībā neatbilst lielākā daļa Latvijas apdzīvoto vietu. Tas prasa vismaz 95% pieslēgumu mazākās un vidēja izmēra apdzīvotās vietās, bet lielajās pilsētās Rīgā un Daugavpilī vismaz 98%. Tomēr pērn Rīgā bija nedaudz virs 92% pieslēgumu, bet Daugavpilī ap 90%. Pašvaldībās, kur tas ir ekonomiski pamatoti, šo tīklu turpina paplašināt. Skaidro Mārupes komunālo pakalpojumu izpilddirektore Dace Šveide.
Protams, jā, investīcijas ir milzīgas. Šajā periodā mums ir paredzēts ieguldīt vēl apmēram 20 miljonus. Lielākā daļa ir kanalizācija, lielākā daļa ir kohēzijas fonda atbalstīta, bet arī paralēli novads mūs atbalsta un novads arī līdzfinansē šos te projektus, arī mēs paši ņemam kredītus.
Pēc pašvaldību ministrijas datiem Mārupē centralizētais kanalizācijas tīkls pieejams 76% maisaimniecību. Pērn tam pieslēgušies bija mazliet vairāk par pusi no maisaimniecībām, kuras to var darīt. Taču šis procents strauji aug. Iedzīvotāju interese ir liela, jo pieejams pašvaldības līdzfinansējums līdz 2,5 tūkstošiem eiro privātpersonai. Liela iedzīvotāju interese par pieslēgšanos bijusi arī Kuldīgā. Tur centrālajam tīklam pieslēgt vairāk nekā 88% iedzīvotāju, neskatoties uz to, ka līdz šim iedzīvotāji to apmaksāja no sava maka. Turpina SIA Kuldīgas ūdens vadītājs Andris Kļaviņš.
Tad, kad gāja projekts, ja raka kaut kādu dievu, divas, trīs, pat piecas vienlaicīgi, dažādas brigādes un tā tālāk, es pie katra cilvēka gāju. Es teicu kā tam cilvēkam. Tagad, kad iet garām projekts, pievienoties tev izmaksā 1000. Tad, kad projekts būs pagājis garām, tev izmaksās 3. Lai atkal tur kaut ko, un neviens jau tev neļaus jaunus būvēt ielu laust augšā.
Šobrīd arī Kuldīgā pieņemts lēmums par līdzfinansējumu aptuveni 2,5 tūkstoši eiro apmērā. Ir daudzas pašvaldības, kurās ar iedzīvotāju motivēšanu sistēmai pieslēgties iet grūti. Piemēram, Skrīveros no 900 maisaimniecībām kanalizācijai pieslēgtas 133. Tie ir aptuveni 30% no tām, kuras to varētu darīt. Kāpēc cilvēki nesteidz pakalpojumu izmantot skaidros, ja Skrīveru saimnieks valdes loceklis Aigars Sprudzāns?
Šeit, kā ņemot vērā, ka ir tā vēsturiska apbūve, nu, ir diezgan daudz to salīdzinoši vecomā, ja, nu, un tur ir tas, kad arī daudz, kur ir īpašnieki, gados veci cilvēki, ja, nu, teiksim, viņiem pat arī daudziem tā īsti ņemot, nu, varbūt īri finansiāli no to līdzekļu, lai viņi varētu, varbūt, ja viņi pat ja gribētu ar to sakārtot. Tas viens, nu, ir daļa tādi, kuri varētu to atļauties, bet, nu, viņi uzskata, kad viņam tāpat ir labi, neies ieguldīt līdzekļus priekš kaut kā.
Šos kā galvenos iemeslus min arī citās pašvaldībās. Kādu risinājumu saredz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, skaidro valsts sekretāra vietniece Vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.
Tā ir pašvaldību atbildība, vai meklēt tos labākos risinājumus. Viņas ir tuvāk saviem iedzīvotājiem un arī labāk saprot šīs te vajadzības, vai tas ir līdzfinansējums, vai arī tas ir kaut kādi citi, piemēram, atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa noteiktu periodu vai dažādi citi atbalsta veidi to pašu pieslēgumu izveidēt. Tas, ko valsts no savas puses dara, tad mēģina panākt, ka pēc iespējas plašāks ir šis te pārklājums pilsētu teritorijās, kur tas ir ekonomiski pamatot.
Arī par iedzīvotāju informēšanu un izglītošanu jārūpējas pašvaldībām un ūdens saimniecībām. Pagaidām ar to daudz viet nesokas pārāk raiti, taču vietvarās cer, ka cilvēku izpratne ar laiku mainīsies.
Eiropa naudu vairs nedos.
Ūdens saimniecību sakārtošanā vēl jāiegulda ļoti daudz naudas, attīrīšanas iekārtu atjaunošanā un tīklu rekonstrukcijā. Kanalizācijas uzņēmumu asociācijas vadītājs Sandis Dejus skaidro, ka nepieciešams vēl vismaz 1 miljards eiro.
Protams, jāatzīst, ka šobrīd mēs arī aptuveni 1 miljards eiro pat vairāk esam ieguldījuši jau sistēmās, bet nu, tas ir viens plats, bet ne pilnībā garš solis, lai mēs nonāk līdz absolūti sakārtotām ūdens saimniecībām. Šobrīd tā nākotne krāsojās gan skumja vai dramatiska, dēļ tā, ka tuvāko gadu laikā vairs ūdens saimniecībām netiek plānotas plašas investīcijas vai atbalsts no Eiropas Savienības.
Savukārt pēc varam ministrijas aprēķiniem vajadzīgi vismaz 800 miljoni eiro. Tomēr līdz 2027. gadam plānots ieguldīt mazāk nekā 100 miljonus eiro, skaidro ministrijas pārstāve Alda Ozola.
Tas periods, kad teiksim, tāda dāvinātas naudas veidā varēja visu atrisināt, nu, ir garām, tad jā, lielie ieguldījumi ir veikti. Nu, šobrīd ir jāveic sistēma uzturēšana, atjaunošana un tās vajadzības ir, un tas finansējums visticamāk tad būs jāpalielina arī ūdens saimniecības šie tarifi pakāpeniski, lai varētu arī nofinansēt šo sistēmu uzturēšanu.
Tātad ūdens apgādes un kanalizācijas apsaimniekošanas tarifi drīzumā pieaugs. To apstiprina arī Latvijas ūdens apgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijā. Ar esošajiem līdzekļiem ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība nav iespējama. Eiropas Savienības direktīvas šīs jomas sakārtošanu prasa jau sen. Par situāciju lielajās pilsētās Latvija saņēmusi divus Eiropas komisijas brīdinājumus. Tāpēc līdz šim un arī turpmāk kanalizācijas sistēmas uzlabošanā ieguldīs tikai apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju ekvivalentu virs 2000. Tātad finansējumu nesaņems gan mazie novadi kā Baltinava, gan apdzīvotas teritorijas lielākos novados, piemēram, Engures ciems Engures novadā. Līdz ar to mazās apdzīvotās vietās turpmāk būs aktīvi jānodarbojas ar ķemertiņu kontroli, komentē Baltinavas izpilddirektors Jānis Bubnovs.
Tas nebūs tā, ka tur ar 23. Gadu tēt viss ieskāp pa dievu. Nu, nē, tur būs smags darbs, tur būs daudz neapmierināto un atkal būs daudz pārmetumu pašvaldībām, ko jūs kasaties un tā tālāk.
Mazās pašvaldības gaida administratīvi teritoriālo reformu, cerībā, ka lielās palīdzēs situāciju sakārtot. Arī atbildīgā ministrijā skaidro, ka jaunajās vietvarās būs smagi jāstrādā pie ūdens saimniecību sakārtošanas. Vai tas izdosies, to rādīs laiks.
Latvijas radio ziņu dienests pēta miljards kanalizācijā.
Ierakstu veidoja Paula Dēvica un producente Aiga Palāne, par labskaņu rūpējās Justīne Savicka un Uldis Grīmbergs.